Ό,τι με θα μας δείξετε το βράδυ, θα ενθυμίστε ότι μιλούσαμε γύρω από τις Άγιες εικόνες, όπου είναι μια απόδειξη ζωντανή για μας τους Ορθοδόξους ότι πίσω από τα θαύματά τους και από τον τρόπο που παρουσιάσαν επισκηνής και διατηρούνται ακόμη, αποδεικνύεται πίστης, ορθή και δύναμη Θεού. Είχαμε φτάσει στο σημείο εκείνο που μιλούσαμε για την Παναγία την Τρικερούσα και είπαμε ότι η αιτία της Παναγίας Τρικερούσης είναι ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, του οποίου κόψανε το χέρι και έπειτα η Παναγία μας ξανά του το συγκόλησε, και στο δικαστήριο που τον πήγανε ως απατεώνα πλέον απέδειξε ότι δεν έχει έτσι το θέμα, αλλά πρόκειται περί θαύματος, διότι η Παναγία μας είχε προλάβει να του αφήσει εδώ ένα βραχιόλι βαθύ που φαινόταν ότι κάποτε είχε αφαιρεθεί και πάλι έχει συγκολληθεί. Η ένδειξη της ευεργεσίας αυτής έκανε μία εικόνα της Παναγίας μας έπειτα ο Άγιος Ιωάννης και προσέθεσε στο κάτω μέρος ένα τρίτο χέρι, ότι ανήκει σε σένα, διότι εσύ μου το έδωσε. Και τον ηξίωσε εκ των υστέρων σύμφωνα με την υπόθεση που είχε δώσει, εάν του δώσει το χέρι του ξανά θα το διαθέσει για τη δόξα της. Έγραψε ό,τι έχει γράψει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, τα οποία έχει η Εκκλησία μας, που είναι ανεπανάληπτα πράγματα αυτά. Όταν Θεού θέλοντος φτάσουμε αυτά τα βράδια να παρουσιάσουμε από το Ισραήλ, τοπία κλπ, έχουμε μέσα στη σειρά και την Ιερά Μονή της Λαύρας του Αγίου Σάβα στην έρημο του Ιορδάνου, που εκεί μέσα έζησε και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Εκεί μέσα υπάρχει και ο τάφος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, που είναι απρόσωπο του 7ου αιώνα. Όταν το έφτιαξε αυτό του το τάμα, αυτή του την εικόνα, έκανε ταυτόχρονα και μια προφητεία. Η προφητεία συνίσταται στο εξής. Λέγει ότι αυτή θα διδωρήσετε κάποια μέρα σε ένα βασιλέα ονόματι Μιχαήλ. Πράγματι από τότε πέρασαν περίπου 300 χρόνια. Και επειδή από 300 χρόνια ο βασιλέας της Σερβίας Μιχαήλ είχε κατέβει σε επίσκεψη εκεί των Αγίων Τόπων και έφτασε και μέχρι τη Λαύρα του Δαμασκηνού εκεί που έμενε. Και πράγματι οι άνθρωποι αυτοί εδόρισαν την εικόνα αυτή και πραγματοποιήθη η προφητεία του Ιωάννου στο βασιλέα αυτών της Σερβίας τον Μιχαήλ. Τώρα η εικόνα βρίσκεται στη Σερβία. Τόσο μεγάλο κοιμήλιο θεωρούσαν σαν άλλη κυβωτό, ώστε σε όλες τις δύσκολες στιγμές τους οι Σέρβοι έτρεχαν στη βοήθεια της Παναγίας. Την παίρνανε ακόμη και στην εκστρατεία. Όταν είχαν πολέμους, την παίρνανε και στην εκστρατεία. Σε ένα μουλάρι επάνω, φορτωμένη η Αγία εικόν, ως άλλη κυβωτός που χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι τις κινήσεις των, μετεφέρετο στο μέτωπο. Κάποτε όμως χάθηκε η εικόνα μαζί με το μουλάρι, μάλλον το μουλάρι μαζί με την εικόνα, κατά έναν τρόπο θαυματουργικό. Χάθηκε. Πού είναι? Ουδής ξέρει πού είναι. Πάντως οι Σέρβοι δεν την έχουν. Ένα βράδυ τις αγρυπνίες που γίνονται στο Άγιον Όρος, τη νύχτα, γύρω 2-3 η ώρα, ένας εκ των μοναχών από την Ιερά Μονή Χιλιανδαρίου, η σερβική αυτή μονή, βγήκε έξω, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και είδε σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τη μονή μια πυρήνη στήλη σαν εκείνη που λέγαμε της εικόνος της πορταϊκής, από τη γη στον ουρανό και να λάβουν τα σύμπαντα. Έφτασε μέσα, το ανήγγειλε στον ηγούμενο και στους πατέρες και ερευνητικώς ξεκίνησαν να πάνε προς τα εκεί να δουν περί τίνους πρόκειται. Και πηγαίνουν εκεί πέρα και βρίσκουν ένα μουλάρι πεσμένο κάτω από τον πολύ δρόμο, από την πολύ κούραση, από την πολύ νηστεία, φορτωμένο επάνω με μία εικόνα. Το μουλάρι από τη Σερβία ευρέθηκε στο Σέρβικο μοναστήρι, στο Άγιον Όρο. Μετέφερε προφανώς προς φύλαξη και ευλογία στο Άγιον Όρο την εικόνα της Παναγίας, δηλαδή την έφερε στο περιβόλι της Παναγίας. Διότι το Άγιον Όρος λέγεται περιβόλι της Παναγίας. Λέγεται Άγιον Όρος, όπως λέγονται αλλού Άγιοι Τόποι. Και υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Στα Αγίους Τόπους βλέπεις και προσυνάς Αγίους Τόπους. Το Άγιον Όρος όμως προσυνάς και Αγίους Ανθρώπους. Τι είναι η διαφορά? Διότι είναι ένας μπαξές με ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται καθημερινό και για τη σωτηρία της δική τους, αλλά και για την ευημερία, την πνευματική και την ηλική όλου του κόσμου. Εκεί λοιπόν ήρθε παράξενο πράγμα. Τι είναι αυτό? Ξυφορτώσανε το μουλάρι, τραβήξανε την άκρη, την εικόνα κλπ. Και την επήρανε ως άξιζε με σημειάματα, με εξαπτέρυγα κτλ. Και την πήγανε στην εκκλησία και την ετοποθέτησαν στο Σύθρονον, πίσω από την Αγία Τράπεζα, όπως είναι το Άξιον Εστί. Έτσι ακριβώς και αυτή, πίσω από την Αγία Τράπεζα. Στο μέρος εκείνο έχουν φτιάξει ένα κιόσκι, το οποίο είναι ζωγραφισμένο αυτό το περιστατικό. Το μουλάρι, το οποίο φέρει επάνω την εικόνα, και η στήλη αυτή η λαμπερά, η οποία από τη γη φτάνει στον ουρανό, και έπειτα τους πατέρας που οδεύουν κατά κάποιον τρόπο λιτανευτικώς την Αγία εικόνα και την πηγαίνουν στην Ιερά Μονή μέσα. Έτσι λοιπόν ευρέθη η Αγία εικόνα, αυτή η τριχερούσα η Παναγία, στην Ιερά Μονή Χιλιανδαρίου. Υπάρχει όμως και μια συνέχεια. Κάποτε εκοιμήθη ο ηγούμενος της Μονής. Και όπως ξέρετε, οι χριστιανοί δεν ομονοούν και όταν θα δουν πολύ τους βάλουν. Και επί 6 μήνες δεν κατόρθωσαν να ομονοήσουν και να βγάλουν έναν ηγούμενο στο ποδάρι αυτού που έφυγε. Όχι θα βγει αυτό, όχι θα βγει ο άλλος, όχι θα βγει αυτό, όχι θα βγει ο παρακάτω, και έτσι έμεινε 6 μήνες περίπου ακυβέρνητο το μοναστήρι. Ένα βράδυ, τη νύχτα που επήγε ο εκκλησάρης να ανάψει τα καντήλια και να ετοιμάσει τον ναό που θα έρχονται οι πατέρες για την ακολουθία, βρήκε την εικόνα από το Σύθρονο δίπλα στο δεσποτικό που είναι η θέση του ηγουμένου. Πάντοτε δίπλα από το δεσποτικό είναι η θέση του ηγουμένου. Στη θέση λοιπόν του ηγουμένου ήταν ορθία η εικόνα. Δράζομαι στην ευκαιρία να σας πω ότι είναι μία εικόνα περίπου 1,20 ύψος και περίπου 80-85 εκατοστά πλάτος. Την έχω προσκυνήσει και είναι και ντούμπλου φάς, να χρησιμοποιήσω και εγώ ξένη γλώσσα. Το ένα μέρος έχει την Παναγία μας και το πίσω μέρος έχει τον Άγιο Νικόλαο. Σπανία εικόνα. Όταν τη βρήκανε εκεί, χορηγήθησαν. Ποιος ήταν αυτός που πήγε και την πήρε από μέσα και την έφερε? Με όλο το σεβασμό την πήρανε και ξανά την πήγανε στη θέση. Παραδόξως όμως, για την άλλη μέρα το πρωί ευρέθηκε ξανά στη θέση. Εκεί που είχε πάει χθες το βράδυ. Ξανά παρεξενεύτησαν, εξήτασαν τα περιστατικά να ανακαλύψουν τι είναι αυτό, ποιος το κάνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει δεν βρήκαν τίποτα, ξανά την πήρανε και ξανά την πήγανε στη θέση. Τρίτη ημέρα, ξανά εικόν κλειδωμένα και εντούτοις ο κλέφτης μέσα είναι. Ξαναπήγε ψυχές φιουμές. Εστάθησαν τώρα και απόρρισαν και θαύμαζαν το γεγονός. Εκεί που εγγένεται ο πολύ συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό, ήρθε ένας μοναχός από την έρημο, από την έρημο του Αγίου Όρους. Ένα σεβαστό πρόσωπο και άξιο προσοχής από όλους τους αγιορείτες πατέρας, το άνθρωπος που τον εκτιμούσαν οι πάντες. Και πηγαίνει στον ηγούμενο και του λέει, στους αδελφούς εκεί, και του λέει: έχω εντολή από την Παναγία μας να σας πω να μην ξανατυπηράξετε από τη θέση της. Εφόσον δεν ομονοήσατε επί 6 μήνες να κάνει κάποιος υπεχώρηση για την αγάπη και για την ομόνοια, να βγει ένας ηγούμενος, πλέον θα είναι αυτή η ηγουμένη, δεν θα ξαναβγεί ηγούμενος. Τη μονή αυτή θα μείνει στη θέση της εκεί. Και πράγματι μέχρι σήμερα το μοναστήρι δεν έχει ηγούμενο. Και όλοι πηγαίνουν και βάζουν μετάνια στην Παναγία που στέκεται ορθία εικόν δίπλα ακριβώς από το Δεσποτικό. Αυτή ήταν η αιτία, αυτή ήταν η εξέλιξη και αυτό είναι το τέλος της Παναγίας της Τριχερούσης. Ο Θεός, όταν ακούτε επίθετα γύρω από την Παναγία μας, όπως σας είπα, μη σκανδαλίζεστε. Κάποιο περιστατικό έδωσε την αφορμή να ονομαστεί έτσι η εικόνα ή ο ναός ή η μονή. Δεν ξέρω εάν ξέρετε, στη συνέχεια αυτών των σκέψεων, ότι υπάρχουν, όπως σας είπα προχθές, αχειροποίητες εικόνες της Παναγίας μας και άλλων προσώπων Αγίων. Όταν λέμε αχειροποίητος εννοούμε, δεν έχει δουλέψει χέρι. Έχει αποτυπωθεί μόνη. Η ύπαρξή της είναι θεία δυνάμη. Και από εκεί αποδεικνύει ότι κάτι υπάρχει παραπέρα από εκείνο που βλέπουμε, από εκείνο που πιάνουμε, από εκείνο που ακούμε, από εκείνο που γευόμεθα. Δηλαδή γενικότερα από εκείνο που μας πληροφορούν οι αισθήσεις μας. Δεν ξέρω αν κανείς εκτιμών είναι από τη Μακεδονία. Εκεί στο Παγκαίο υπάρχει μία μονή του 4ου αιώνα, γρηγορότερα δηλαδή και από το Άγιον Όρος. Η μονή του Πρωτάτου, δηλαδή ο ναός του Πρωτάτου, είναι του 9ου αιώνα. Εγώ σας το μιλώ του 4ου αιώνα. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιερά μονή με μεγάλη ιστορία, περίπου 1500 ετών, η ιερά μονή της Οικοτυφινήσης. Εικόν φίνησα, εικόν κοκκίνη, κόκκινη εικόν. Διότι θαυματουργικός επάνω στο ξύλο το οποίο είχε πελεκίσει ο κτήτορ της μονής και το οποίο του έσπασε και λυπήθη, αποτυπώθη η Ιδία η Παναγία μας μόνη επάνω σε αυτό το ξύλο, δεν υπέρει σε άλλο, και η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα. Ό,τι είναι η Ακρόπολης και η Τίνος για την υπόλοιπη Ελλάδα είναι η Κοσφίνησα για τη Μακεδονία. Είναι δε να ξέρετε μέσα σε 3 βέλη. Είναι μεταξύ Δράμα, Σερών, Καβάλα. Στρατιωτικός υπάγεται στα Σέρα. Διοικητικός υπάγεται στην Καβάλα. Και θρησκευτικός υπάγεται στον Δράμα. Οι Βούλγαροι έχουν κάνει το παν για να φύγει αυτή από την Εύση. Τελευταία δε φορά που την ελίστεψαν και την έκαψαν, την έκαναν στάχτη πραγματικά, εφόσον φόρτωσαν πρώτα 18 μουλάρια χρυσό και τη μαρφή. Από όλη τη μονή η οποία έγινε στάχτη, έμεινε το ιερό, η Αγία Εικόν και το καμπαναριό. Επάνω δε στη μονή, την οροφή της μονής, όπου είναι με χάλκωμα η σκεπή, υπάρχουν 2 κυπαρίσια. Παράξενο πράγμα. Πηγαίνουν οι άνθρωποι και τρίβουν τα μάτια τους. Πως επάνω στη Λαμαρίνα διατηρούνται κυπαρίσια, τα οποία τώρα είναι περίπου 2,5 μέτρα το καθένα. Θέλουν να την εξαλείψουν, διότι αυτή μαρτυρεί την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Γι' αυτό οι Βούλγαροι θέλουν να τη βγάλουν από τη μέση αυτή. Και έχουν μετακυριστεί τα πάντα μέσα στη διάβα των χρόνων για να την εξαλείψουν. Κάποτε 170 μοναχούς κατέφθασαν, και μόλις μπαίνει προς το προάβλιο υπάρχει εκεί πέρα δωμός με τα ονόματά του. 365 κελιά με 365 μοναχούς ήταν αυτό το μοναστήρι εκεί της Κωνσταντινίτσης, με την αχυροποίητον αυτή εικόνα. Ένα άλλο περιστατικό που δείχνει την παναπή Παναγία είναι το εξής. Όταν ένας αξιωματικός Βούλγαρος θέλησε να πλαστικολογήσει ούτως υπήν τη Μονή και να πάρει και την εικόνα για να εξαλειφθεί αυτή η μνήα, όπως σας λέγω, της ελληνικότητας της Μακεδονίας, έκανε μια στρατηγική. Πήγε κρυφά από βραδύ με στρατό απ' έξω, πολιόρκησε την Μονή και κοιτούσε την τρόπο το πρωί θα κάνει επιχείρηση να εισέλθει και να επιτύχει του σκοπού. Παναγία μας του παρουσιάστηκε και του λέγει μην το επιχειρήσεις αυτό, για θα μείνεις μέσα στην εκκλησία. Αυτό το θεώρησε αυτό αστείο από τα συνηθισμένα και το πρωί επεχείρησε και κατόρθωσε να εισέλθει και έφτασε μέχρι να απλώσει τα χέρια του στην Αγία εικόνα. Μια αόρατος τεραστία δύναμη τον ετύναξε και πίσω είναι κολόνα μεγάλη, τον εφώνεσε εκεί, την πότα του εζωγραφίστη κάτω στο μάρμαρο και το πιστόλι του εζωγραφίστη στο μάρμαρο και το άλογο, γιατί μπήκε με το άλογο μέσα, και το άλογο στο υπόλοιπο μάρμαρο. Και υπάρχει μέχρι και σήμερα εκεί. Το έχω ζήσει τουλάχιστον 10 φορές. Γιατί κάθε χρόνο, τη διακαινήσιμη εβδομάδα, πηγαίνουμε ένα τουρ στη Μακεδονία και περνούμε και μένουμε και ένα βράδυ εκεί. Ποιος θα έρθει να μου πει εμένα τώρα ότι η Παναγία ήταν μια γυναίκα, μια Μαρία? Δεν ήταν η γυναίκα, μια γυναίκα, ήταν η γυναίκα και δεν ήταν μια Μαρία, αλλά ήταν η Μαρία, και δεν ήταν μια Παρθένος, αλλά ήταν η Παρθένος. Ακόμη για αυτούς που θέλουν να ακούσουν περί αχυροποιή των εικόνων, εκτός των δύο των πρώτων της Παναγίας μας σας είχα πει, και εκτός αυτής που σας είπα τώρα, υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη Παναγία ισχυροποίητο. Υπάρχει εκκλησία τεραστία της Οδού Αγίας Σοφίας, που είναι, όσοι είσαστε από τα μέρη της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να ξέρετε ότι επί της Οδού Αγίας Σοφίας είναι η Μητρόπολη του Άγιου Γρηγόριου ο Παλαμάς, πιο πάνω είναι ο ναός όχι της Αγίας Σοφίας, της του Θεού Σοφίας. Όπως λένε ορισμένοι, θα πάμε στην Αγία Σοφιά. Ποια Αγία Σοφιά? Δεν πρόκειται περί γυναικός, πρόκειται περί εκκλησίας του Χριστού, αφιερωμένη στην του Θεού Σοφία. Έτσι κι αυτή είναι αφιερωμένη στο Χριστό, στην του Θεού Σοφία. Η Δευτέρα αυτή και η Τρίτη πιο πάνω, όταν περάσουμε την Εγνατία Οδό, στο δεξί μας χέρι που κατεβαίνει με μερικά σκάλια κάτω, είναι η Παναγία Αχυροποίητος, τεραστία εκκλησία εκεί, με μοσαϊκά από κάτω, με. Αχυροποίητος εικόνα. Δεν έχει δουλέψει χέρι. Σηκώνει τα χέρια πάνω, θαυμάζει το γεγονός. Υπάρχει επίσης μια άλλη, μια και το θέμα είναι περί αχυροποίητων εικόνων, μια άλλη αχυροποίητος εικόν είναι του Αγίου Γεωργίου, σειρά μονή του Ζωγράφου, το Άγιον Όρος, η οποία έχει πάει θαυματουργικό το τρόπο εκεί. Και όταν οι μοναχοί έλεγαν ότι αυτή είναι αχυροποίητος, ένας αρχιερεύς εκεί, Αγίου Όρους, είχε πάει και τόλμησε κάπως έτσι θαρετά το δάχτυλό του να το περάσει επάνω στο πρόσωπο του Αγίου και να πει: τι είναι αυτά που λέτε εδώ πέρα? Και με αυτό που είπε εκόλλησε το δάχτυλό του εδώ στη μύτη του Αγίου, στην εικόνα. Και να το πάρει, δεν έβγαινε το χέρι, να το πάρει, τίποτα. Και το έχουν κόψει όλη τη ρόγα αυτή, είναι κολλημένη και μένει μέχρι τη σήμερα επάνω στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου, τη Μονή Ζωγράφου, στο Άγιον Όρος. Σημειώστε αυτά, αυτά γράφονται. Δεν είναι το καιρό εκείνο, είναι το καιρό ετούτο. Τώρα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μπορεί ο άνθρωπος να τα δει, μπορεί ο άνθρωπος να τα ζήσει, μπορεί ο άνθρωπος να τα οσφρανθεί, να τα πιάσει στο χέρι του αυτά που θα σιροπιαστά πράγματα. Δεν είναι λοιπόν κάποια αφηρημένη έννοια η Ορθοδοξία και η αγάπη μεγάλη του Χριστού μας, σε αυτό συνίσταται, το ότι δεν μας άφησε μόνο με την πίστη, με το ραβδί το λευκό αυτό στα χέρια μας, διότι η πίστη είναι το ραβδί που χρησιμοποιούν οι τυφλοί. Ο άνθρωπος χωρίς την πίστη είναι τυφλός. Είναι σαν τους ανθρώπους δυστυχώς οι οποίοι χτίζουν σπίτια χωρίς παράθυρα και πια διότι είναι στο σκοτάδι κακίζουν τον Θεό. Μα τι δεν έβαλες παράθυρα? Έτσι είναι ο άνθρωπος, είναι τυφλός ο άνθρωπος στα θέματα, βέβαια όχι εδώ αυτά, αλλά στα θέματα το πού θα ήρθε, γιατί ήρθε και πού υπάγει. Και το μεγαλύτερο θέμα που πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο είναι αυτό. Μια και βλέπει γύρω του ότι καθημερινώς υποχωρούν άνθρωποι από την κονίστρα αυτή. Φεύγουν άνθρωποι. Πού πάνε? Αυτό είναι το θέμα. Αν λοιπόν ήθελε ο άνθρωπος να προσέξει και να χρησιμοποιήσει αυτό το ραβδί που χρησιμοποιεί το λευκό ο τυφλός και περπατάει ασφαλώς, θα βλέπε διαφορετικά και θα εζούσε διαφορετικά. Στη συνέχεια αυτή να σας έλεγα ακόμη για κάτι που έχει σχέση με τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος Άγιος Νικόλαος είναι μια διαφοριστική γραμμή της αληθείας από του ψεύδου. Ο Άγιος Νικόλαος είναι ολόσωμος. Έχετε συναντήσει ποτέ σας να προστινήσετε λείψανο του Αγίου Νικολάου? Δεν έχετε συναντήσει. Όλων των πιο δυσκόλων Αγίων υπάρχουν λείψανα διασκορπισμένα στο χριστιανισμό, του Αγίου Νικολάου όχι, γιατί είναι ολόσωμος ο Άγιος Νικόλαος. Τον μετέφεραν από τον Πάρη, συγγνώμη, από τα μοίρα της Λυκίας, τον Πάρη της Ιταλίας, και εκεί έμενε σε ομώνυμον ναόν του Αγίου Νικολάου, πρώτου σχίσματος, πριν οι παπικοί παρουσιαστούν ως αλάθητοι κλπ. Πρώτου σχίσματος. Και λειτουργούσαν στον ναόν αυτόν. Και από το πόδι του Αγίου Νικολάου έρεε μύρον. Οι κληρικοί μάλιστα φρόντιζαν να κάνουν όσο μπορούν πιο αργά τη λειτουργία για να συνάξουν περισσότερο μύρο. Ήρθε εποχή που έγινε το σχίσμα. Απεχώρησαν οι καθολικοί διότι βρήκαν ότι είναι αναμάρτητοι και πλέον τα πράγματα άλλαξαν. Όταν πήγαινε καθολικός ιερεύς να λειτουργήσει στο εκκλησάκι δεν έβγαζε μύρο Άγιο. Όταν πήγαινε ορθόδοξος ιερεύς και λειτουργούσε, έβγαζε μυρό Άγιο. Αυτό υπήρξε η αιτία να τον πουλήσουν οι καθολικοί τον Άγιο Νικόλαο στη Ρώση. Δεν τον έχουν οι καθολικοί σήμερα τον Άγιο Νικόλαο. Ας διετείνονται ότι τον έχουν. Δεν τον έχουν. Τον πούλησαν για την αιτία αυτή. Διότι δεν τους ενέκρινε το ευεγχείρημά του. Και αυτό για μας είναι ενθαρρυντικό, διότι Δεν σας είπα προχθές, εάν γνώριζε ο άνθρωπος την ιστορία μόνο του Αγίου Σπυρίδωνο, τι έκανε στους καθολικούς, δεν θα μιλούσε κανένας περί καθολικών. Τους εξετείναξε, διότι επεχείρησαν επανειλημμένως και εκείνοι να χαλάσουν τον ναό, να φτιάξουν δικό του αλτάριο εκεί κλπ. Και τους ειδοποίησε, μη με πειράξετε εμένα για να σας κάνω κακό. Δεν άκουσαν. Και όχι μόνο τους διέλυσε, αλλά αυτού, ο οποίος ηγείτο, του έκαψε και τη φωτογραφία στη Βενετία. Δεν του άφησε τίποτα όπου υπήρχε. Διαβάστε, αν έχετε συναξάρει, ή ξεχωριστά το βίο του Αγίου που έχουν επιληφθεί άνθρωποι που γνωρίζουν τα ιστορικά, να δείτε τι είπα να πει Άγιος Σπυρίδων και πώς αντιμετώπισε το θέμα της ορθής πίστεως. Εκτός ο οποίος πρωτοστάτησε και δογμάτισε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, αλλά και μέσα στη Διάβα επήρε θέση έναντι του παπικού πρωτίου. Και σήμερα δεν υπάρχει εκεί ο Άγιος, όπως σας είπα, είναι πουλημένος στους Ρώσους. Αυτοί διετείνονται όταν έχουν μέσα εκεί στο Βατικανό, σε κάποιο υπόγειο, ξέρω εγώ πού, αλλά είναι ψέματα. Δεν τον έχουν, διότι δεν τους ικανοποίησε. Με τις σκέψεις λοιπόν αυτές σας ομιλώ, θέλω απλώς να υπενθυμίσω ότι εμείς δεν έχουμε μια θρησκεία όπως έχει κι άλλος κάποια άλλη θρησκεία. Έχουμε τη θρησκεία. Τι θρησκεία έχουμε εμείς? Στην Παλιά Διαθήκη αναφέρεται αυτό το οποίο πραγματοποιούν οι αρχιερείς όταν βγαίνουν με ένα δίκαιρο τρίκαιρο στο χέρι, τρία και δύο, και δέονται και λένε: Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε, και επίσκεψον την άμπελον τάφην και κατάρτισον αυτήν την εφύτευσεν η δεξιά την οποία, όχι τα σοφία, όχι τα αμπέλη, την άμπελον. Είναι μία η άμπελος του Χριστού, μία η θρησκεία, τα άλλα είναι θρησκεύματα. Είναι επινοήσεις ανθρώπων, εγωισμού, σατανά πολλές φορές και συμφέροντος. Θρησκεία είναι μία, η του Ιησού, του Ναζαρινού, του Εσταυρωμένου, που είναι η Ορθοδοξία. Άλλωστε, δεν αντέχει καμία τους ιστορικό, γιατί αν θελήσουμε ο πιστοβατικός να εξετάσουμε, θα ειδούμε. Οι μεν Προτεστάντε θα πέσουν στην αγκαλιά του Λούθυρου το 1519. Οι μεν Παπικοί, οι δε Παπικοί θα πέσουν στην αγκαλιά του Πάπα το 1054. Ο μεν Ρώσελ Ιεχωβίτε θα πέσουν κάπου το 1800 στην αγκαλιά του Ρώσελ. Κανένας δεν αντέχει να πάει στο υπερόν, στο Ιεροσόλυμα. Μόνον η Ορθοδοξία. Και μόνον ιστορικός αν εξεταστεί τα πράγματα. Εμείς έχουμε τη θρησκεία. Αυτή είναι. Είτε θέλουμε να το καταλάβουμε, είτε δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Στη συνέχεια, να έλεγα κάτι και για κάτι που και σε εσάς έχει φτάσει, γύρω από το θέμα της Παναγίας μας, που είναι η Ιερά Μονή της Μαλεβής η λεγόμενη, που η Αγία αυτή εικόν ρέει μύρον, το οποίο κάποια άλλη χρονιά σας είχα φέρει, και φέτο μέσα στη σειρά των slides έχω τη μονή αυτή από κάποια προσπάθεια που είχα κάνει γρηγορότερα να συλλέξω ορισμένα περιστατικά να τα μεταδώσω και στους ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε εκεί. Είναι κάτι που έχει καταπλήξει τον σύγχρονο κόσμο. Όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν πλείωνας αποδείξεις, εάν εκεί πάνε καλοπροαιρέτως, πράγματι θα σηκώσουν τα χέρια επάνω. Είναι μία εικόν η οποία ρέει μύρον. Είναι κοντά στον Άγιο Πέτρο της Κινουρίας στην Πελοπόννησο. Όσοι έχετε ακούσει, Κόρινθος, Άργος, όχι Τρίπολη, χαμηλά από το Κυβέρι, Άστρος, επάνω Παναγία Μαλεβή. Πηγαίνει βέβαια και μέσω Τρυπόλεως, αλλά είναι περίπου 40-50 χιλιόμετρα μακριότερα. Εκεί όταν εμένα μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω τη Μονή, Ευρέθηκα μπροστά σε μια εικόνα απέριτον, φτωχή, σαν μια παρθένο φτωχή χωριατοπούλα. Σήμερα αν πάτε εκεί θα σταθεί ο νου σας από τα αναθήματα τα οποία υπάρχουν κατά χιλιά κατάμεστο στη Αγία εικόνα, δίπλα μια πινακοθήκη κατάμεστο. Ξέρετε, όπως είπαμε και ένα άλλο βράδυ, αυτά είναι δεδουλευμένα, διότι εμείς δεν δίνουμε τον πυρετό μας, δεν δίδουμε χωρίς να μας κάμουν. Κάμε μου να σου φέρω, κάμε μου να σου κάμουν. Δεν μου κάνει, δεν σου φέρω. Τα είναι δεδουλευμένα της Παναγίας. Τα έκαμε και τα έφεραν οι άνθρωποι. Και οι ορισμένοι, οι οποίοι δεν τα πήγαν. Γιατί είμαστε και ψευθαράδες εμείς. Εμείς το κάνουμε σαν το κεφαλονίτη. Άστον και το κογιονάρο να με βγάλει πέρα και εγώ δεν το πάω. Γιατί έταζε λαμπάδα σαν το κατάρτι. Υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι οι οποίοι έταξαν και δεν το έχουν πραγματοποιήσει. Και άλλοι μόνο τους. Ξέρετε τι λέει ο λαός, μην τάξεις, λέει, του Άγιου Κερί και του μικρού παιδιού κουλούρα. Θα στον γκρινιάζουν, θα στον φωνάζουν, θα στον ζητούνε. Όχι, το έχει ανάγκη ο Άγιος το τάμα το δικό μου. Ποιος σου είπε να τάξει? Ποιος σε κάλεσε εδώ? Ποιος σου είπε να με ενοχλείς? Εσύ έρχεσαι και τάζεις επί αδυναμίας. Και λέει, θα σου φέρω αυτό και θα κάνω αυτό. Για να μην είσαι λοιπόν ψεύταρα και για να μην κολλαστείς ως ψεύτης και ανακόλουθος, γι' αυτό σου το αξιώ να το φέρεις για το καλό το δικό σου. Εγώ, ούτε που ήρθες ούτε που θα φύγεις. Γιατί δεν νομίζω κανείς να νομίζει ότι θα ανεβάσει τον Άγιο ή την Παναγία μας παραπάνω. Δεν ανεβαίνουνε, έχουν τη θέση τους. Όπως και δεν κατεβαίνουνε, όσο και να τους βλασιμούμε εμείς, όσο και να διαφορούμε για αυτά τα οποία αυτοί διδάσκουν. Κατάμε, εκτός ενός άλλου, από εκείνα που κλέψανε και κλέβουν οι χριστιανοί. Κλεφταράδες μεγάλες χριστιανοί, γιατί είναι χριστιανοί μόνο στην ταυτότητα. Πολλά πράγματα σοβαρά αφιερώματα χάθηκαν. Κάποιος χρυσοχέρης, κάποιος χρυσοδάχτυλος επέρασε από εκεί ή κάποια τα οποία τα ξάφρισε. Αν λοιπόν πάει ένας σήμερα, ο οποίος γνώριζε τα σκηνικά τα προδέκα ετών, θα πει τι γίνεται εδώ. Υπόθεση της Μαλεβής είναι υπόθεση των πέντε υπήρων. Δεν είναι στο στενό χώρο της Κινουρίας, ούτε στο στενό χώρο της Αρκαδίας ή στο στενό χώρο της ελληνικού χώρου. Είναι των πέντε υπήρων υπόθεση. Εάν σας διηγηθώ θαύματα τα οποία έχουν περιέλθει στην γνώση μου, θα φρίξετε. Σας λέγω ένα. Μία κυρία από το Johannesburg, η οποία είχε πληροφορηθεί τα θαύματα της Παναγίας, έγραψε να τη στείλουν ένα μπαμπακάκι με λίγο μύρο που είχε ένα παιδί δαιμονισμένο. Το έλαβε το μοναστήρι και έστειλε το γράμμα με το μπαμπακάκι μέσα. Στην Ναϊρόμπι το αεροπλάνο κάει και στον αέρα. Δεν έμενε τίποτα. 105 που ήσαν μέσα, πάνε όλοι. Όταν πήγαν να ερευνήσουν τα συντρίμια εκεί πέρα και τα λείψανα του αεροπλάνου, βρήκανε και τον σάκον των ταχυδρομικών κάρβουνο. Τον άνοιξαν και υπήρχε ένα γράμμα μόνο μέσα, άθιστο. Το οποίο το πήραν το γράμμα αυτό και το πήγαν στον προορισμό, και όταν πήγε ο ταχυδρόμος είπε, σου φέρνω το γράμμα θαύμα. Και ήταν το μοναδικό γράμμα που είχε το μπαμπακάκι με το μύρο μέσα της Παναγίας, το οποίο σώθη από αυτό το αεροπορικό δυστύχημα. Υπάρχει ένα ιστορικό που ίσως κάποιος να θέλει να το μάθει γύρω από την υπόθεση αυτή, διότι δυστυχώς ανετέθη σε μένα να αποκαλύψω το θαύμα αυτό, το οποίο συντελείτο από πολλά χρόνια. Αλλά ο αρχιερεύς είχε απαγορεύσει να κοινοποιηθεί αυτό για να προλάβει τα στόματα των πονηρών. οι οποίοι θα έλεγαν, όπως και σήμερα λένε, αλλά στο βούλο της Παναγία το στόμα, ότι είναι θέμα αργυρολογήματος. Κάτι επενόησαν οι καλογραίοι εκεί με το δεσπότη για να μαζεύουν χρήματα. Και έμεινε κλεισμένο αυτό το περιστατικό για πολλά χρόνια μέσα στους τέσσερους τείχους. Εγώ στη διακονία αυτή είμαι 33 χρόνια, συμπληρώνω τώρα. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, 10 ετών, 15 ετών, 13. Ένα βράδυ που κατέβηκα από την έδρα όταν τελείωσα που μιλούσα σας Αθήνας, ήρθε μία κυρία, μαυροφόρα, ωραιοτάτη, σοβαρά, και μου έδωσε ένα λευκό φάκελο, κλεισμένο, χωρίς επίγραμμα επάνω, ούτε αποστολέα. Ένα φάκελο σαν αυτά που βάζουμε μέσα τα προσκλητήρια ενός γάμου, τα προσκλητήρια μιας βαφτίσεως, ένα τέτοιο φάκελο. Και μου λέγει το εξής: «Κύριε Παναγόπουλε, αυτό σου το στέλνουνε από την Ιερά Μονή Μαλεβή. Έχει μέσα μπαμπακάκι με μύρον της Παναγίας και σας περιμένουν να πάτε εκεί». Το πήρα, την ευχαρίστησα, αισθάνθηκα ένα άρωμα, το φίλησα, το έβαλα στη μέσα μου τσέπη. Δεν το ενήργησα. Τι έγινε το φάκελο, δεν ξέρω. Για ποιο λόγο δεν το ενήργησα, ούτε ήξερα εγώ περί Μαλεβής και λοιπά, ούτε αυτό το ξέρω. Πέρασε περίπου ένας ακριβώς χρόνος. Στον χρόνο αυτόν επάνω, πάλι ένα βράδυ φθινοπορεινό, μια κυρία, μαυροφόρα, ωραιοτάτη ψηλή, έρχεται και μου δίδει ένα φάκελο ξανά λευκών πανομοιότυπων και μου λέγει τα ίδια λόγια: «Κύριε Παναγόπουλε, αυτό σας το στέλνουν από την Ιερά Μονή της Μαλεβής, έχει μέσα μπαμπακάκι, βαμβάκι με μύρο και σας περιμένουν να πάτε στην Ιερά Μονή». Το πήρα, το εισπάστην, ευχαρίστησα, το έβαλα στη μέσα μου τσέπη. Δεν το ενήργησα. Τι έγινε, ούτε ξέρω. Τρίτος χρόνος. Η ίδια γυναίκα, μαυροφόρα, ψηλή, ωραιοτάτη, ήρθε και μου έδωσε ένα ακριβώς πάλι λευκό φάκελο. Τα έχω γράψει στο βιβλίο αυτά μέσα, το οποίο έχω εκδώσει σε 7-8 έκδοση, Ιερά Μονή Μαλεβή. Και μου είπε στερεοτύπως τα ίδια λόγια: «Αυτό θα σας στέλνουν από την Ιερά Μονή Μαλεβή, έχει μέσα βαβάκι με μύρο και σας περιμένουν να πάτε στην Ιερά Μονή». Και τη στιγμή ένιωσα μέσα μου ένα κρακ. Ο νους μου άνοιξε. Ένα πράγμα που δεν μπορούσα να το ερμηνεύσω. Άνοιξε ο νους μου και άρχισα να ελέγχομαι. Και λέω: «Τι είναι αυτό δια τρίτην φοράν? Ποια είναι αυτή?» Αυτή εχάνετο. Ούτε γνωστή κάποια από το ακροατήριο, κάποια προσκυνήτρια μου το έστελνε η ηγουμένη. Η ηγουμένη δεν με γνώριζε, όπως απεδείχθηκε εκ των υστέρων. Εγώ ήμουν άγνωστος σε αυτούς. Ποιος ήτανε, ούτε εγώ ξέρω ποιος ήτανε. Εγώ λέγω και χαρακτηρίζω και περιγράφω και σκιαγραφώ ακριβώς πώς εσυνέβη και πώς ενήργησε η Θεοτόκος για να αποκαλυφθεί αυτό το γεγονός, να ελεηθούν τόσοι χιλιάδες άνθρωποι και να στηριχτεί η πίστη των Ορθοδόξων. Σήμερα που κλονίζεται, σήμερα που βλασιμούνται οι εικόνες, σήμερα που πέφτουν όλες οι αξίες οι θρησκευτικές. Εγώ άρχισα από τη στιγμή εκεί να ελέγχομαι και να άρχισα να ρωτώ, να ξεφυλάω τα ημερολόγια και λοιπά των Μητροπόλεων, να βρω Ιερά Μονή Μαλεβή. Φτάσαμε στην Άνοιξη, που κάποτε φαντάστηκα ότι μπορεί να είναι στην Πελοπόννησο. Μου είχαν τραπέζι δύο φίλοι μου. Ο ένας ήταν αυτοκινητιστής από το Αίγιο. Και του λέγω: «Εσείς που γυρίζετε επάνω στη Ρόδα, μήπως έχετε ακούσει ένα τέτοιο μοναστήρι?» Και οι δύο με ένα στόμα μου είπαν: «Ναι, και έχουμε και πάει. Και εκεί είναι μια εικόνα και βγάζει μύρο». Μου είπανε εμπιστευτικά αυτοί: «Πού είναι αυτό το πράγμα?» «Είναι», λέει, «στην Κινουρία, στον Άγιο Πέτρο», λέει, «αριστερά». «Πώς πάνε εκεί?» «Πάει δρόμος», λέω, «πατιέται πάντοτε, ξέρω εγώ, αμαχυλάς και λοιπά». «Εγκαλτηρίμι», λέει, «θα πάω». Υπάρχει τηλέφωνο όπως δεν υπάρχει. Έχει τηλέφωνο η μονή. Και μου δίνουν το τηλέφωνο. Κράτησα εγώ αυτό. Και οργανώνω μια τρίμερο εκδρομή στην Πελοπόννησο. Μέσω πατρών, πύργου, κρεμαστής, κάτω, Τρίπολη κλπ. Και κανόνισα την άλλη βραδιά να μείνουμε στο μοναστήρι εκεί. Είχα παρακαλέσει την ηγουμένη, βρήκα το τηλέφωνο κλπ. Και μίλησα, μπορούμε να πούλμα να μείνουμε εκεί. Λέει, καλοκαίρι είναι. Ελάτε, ό,τι μπορούμε να σας κάνουμε. 40 άνθρωποι. Σήμερα πας εκεί θα βρεις χίλιους ανθρώπους. 800, 700, 1200 σήμερα. Μα σταθείς εκεί πέρα. Τότε αυτό δεν ήξερε κανένας τίποτα. Αποτέλεσμα είναι ότι κάναμε το τουρ αυτό, φτάσαμε έπειτα στον Άγιο Πέτρο μέσω Τεγέας, ώστε από εκεί θα μπορείτε να παρακολουθήσετε. Όταν βγήκαμε στον Άγιο Πέτρο ρωτώντας, βρήκαμε στην έρημο. Βλέπαμε μπροστά ένα οίκημα, αλλά δεν μπορούσαμε να το πιάσουμε. Να είσαι ένα τσοφάνος, σταματά το αυτοκίνητο, το πούλμαν, τον ερωτώ, μου λέει αυτό εκεί πέρα, μου λέει. Όξα ο Θεός. Δεν πήγαινε το αυτοκίνητο κοντά στα μονή, έμενε μακριά, ήταν μια καρυδιά. Ο σοφέρ ήταν βλάσιμος, αλλά νεαρός, του λέω πρόσεξε, σου κάμε λαχτάρα η Παναγία. Και πράγμα του κάμε λαχτάρα. Όλη τη νύχτα τον είχε να φτιάξει το αυτοκίνητο, παρότι το αυτοκίνητο ήταν καινούριο. Ναι, και το ομολόγησε την άλλη μέρα. Μου λέει, μου άξιζε αυτό το πράγμα. Και όταν φτάσαμε εκεί στη λεγόμενη καρυδιά, έτσι το λένε, αν σ' αξιώσει ποτέ και πάτε, έρχεται ένα άρωμα μόλις άνοιξα την πόρτα του αυτοκίνητου. Που μας έπνιξε. Σταματάω λοιπόν εκεί και του λέω, αδελφοί και πατέρες, κύριοι και κυρίες, προσέξτε, γιατί εδώ δεν είναι αστεία τα πράγματα. Δεν ξέρω αν αισθάνεστε τίποτα. Είχε πνιγεί το πούλμαν από το άρωμα. Όλοι λοιπόν με δέος, με κλάματα κλπ. Ανεβήκαμε, πώς ανεβήκαμε επάνω στο μοναστήρι. Αφήσαμε τα μπαγάζα μας μέσα στο, θα διηγούμε λεπτομέρειες τώρα, μέσα στην αυλή και μπήκαμε να προσυνήσουμε την Αγία Εικόνα. Εγώ δεν είχα τίποτα μαζί μου, ούτε φλάσους, είχα μια μηχανή, τι να βγάλω και τι να... Σκεφτείτε ότι πήρα το προσκυνητάρι ολόκληρο και το έβγαλα έξω στην αυλή, θα τη δείτε όταν σας δείξω, φαίνεται ότι είναι έξω βγαλμένη, με τον ήλιο το βράδυ μήπως κάτι μπορώ να κάνω, που έπεφτε ο ήλιος εκείνη την ώρα. Σταθήκαμε με ανοιχτό το στόμα, μπροστά σε αυτό που βρεθήκαμε. Παρακαλέσαμε την ηγουμένη να μας πει κάτι γύρω από την υπόθεση αυτή. Πράγματι την ανεβάσαμε και πάνω σε μια σκάλα και καθίσαμε εμείς από κάτω και εγώ είχα ένα μαγνητόφωνο της κακιάς ώρας και έπαιρνα από εκεί ό,τι ήταν. Άκουσα λοιπόν περιστατικά πράγματα, θάματα, ότι το μοναστήρι ήταν πάνω σε 2.000 μέτρα, πέθαναν οι πατέρες από το κρύο και από το χιόνι και το κατεβάσαν στα 1.000 μέτρα, διότι είναι 1.006 μέτρα από τη θάλασσα το μοναστήρι μέχρι την αυλή. Η Αγία Εικόνα φέρει επάνω 717, φέρει νούμερο, χρονολογία, το ντύσιμό της, γιατί την έχουν ασημώσει την εικόνα αυτή. Τώρα, η από μέσα εικόνα που είναι η κοίμηση Θεοτόκου, πόσα χρόνια ήταν πίσω, δεν ξέρω. Η ευσέβεια κάποιου πιστού είχε τάξη, φαίνεται, να την ασημώσει και έτσι της έβαλε ένδυμα. Εγώ μέσα μου μια έφεση, αυτό το πράγμα το πω. Και λέγω, πώς Αγία Ηγουμένη αυτό το πράγμα, το θαύμα της Παναγίας, μένει κλεισμένο εδώ στους τέσσερις τείχους, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Μας απαγορεύει ο σεβασμιότατος, διότι θα χαρακτηριστεί αργυρολόγημα και δεν θέλει να δημιουργηθεί θόρυβος. Συγχωρέστε με, λέω, εγώ δεν θα τον ακούσω το σεβασμιότατο. Εγώ ως άτομο, ως Παναγόπουλος, θα γράψω, θα το κοινολογήσω. Και το πρώτο φύλλο, λέω, που θα βγάλω, έβγαζα αυτό το περιοδικό την Αγία Μαρίνα, θα γράψω για την Παναγία. Πείτε μου ό,τι έχετε και ό,τι συνάξω εγώ και θα βγάλω και βιβλίο. Και με το όνομά μου, όχι με τη μόνη. Και θα σας στείλω. Και στείλτε το στο σεβασμό και πείτε ο Παναγόπουλος έγραψε αυτό. Και αν το εγκρίνει, κυκλοφορήστε το. Αν δεν το εγκρίνει, εγώ θα το πουλώ στην Αθήνα από λογαριασμό μου. Πράγματι, έτσι και έγινε. Έγραψα το πρώτο άρθρο. Η Θεοτόκος θαυματουργεί και εμείς σιωπόμε. Πού μας έπνιξαν οι Προτεστάντες, πού μας λένε ότι οι εικόνες μας είναι σαν ίδια και ότι είμαστε είδωλα, είναι είδωλα και είμαι θεολολάτρες. Έρχεται η Παναγία και θαυματουργεί και εμείς το κρύβουμε. Για ποιο λόγο, για ποια σκοπιμότητα. Θα πει ο κόσμος, αλλά θα ξεπεί ο κόσμος και θα καταπιεί τη γλώσσα του έπειτα όταν δει τα πράγματα έτσι. Έγραψα ό,τι μπορούσα, έβαλα
και ένα κλισέ εκεί πέρα γύρω από την Παναγία και έγραψα και ένα βιβλίο αμέσως γύρω από τα θαύματα, από το ιστορικό κλπ. Που είχα μάθει. Το πήρε και η Μονή. Έστειλα μια παρτίδα στη Μονή και έφτασε και στο Δεσπότη τα χέρια. Ο Δεσπότης, ως φαίνεται ο καημένος, αυτό ζητούσε να βρεθεί κάποιος να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Να μην πει ότι το έκανε αυτό. Ότι ο Παναγόπουλος ο τρελός τα έγραψε αυτά τα πράγματα. Εγώ βλέπετε πουθενά το όνομά μου. Και έτσι έγινε και ξεσκεπάστηκε. Και ανοίξανε οι πόρτες της Μαλεδής. Θα πάτε σήμερα, θα βρείτε κάστρο. Να μπορεί να σκεπάσει άνω των 500 ανθρώπων να πάνε ταυτόχρονα. Διότι πηγαίνουν άνθρωποι ανώνυμοι από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος με ασθενείς, με ανάγκες που είναι ανάγκη να μείνουν εκεί, να τους σκεπάσει, να τους θεραπεύσει. Και έτσι επήρε αυτή τη διάσταση και μένει και εκεί μια πλευρά σε σκέπαση του Χριστού μας, η οποία μπορεί ο καθένας αν θέλει να πάει να βάλει το δάχτυλό στον ύλο, στον τύπο των ύλων και να μην γίνει άπιστος αλλά πιστός, όπως λένε τα πράγματα. Από αυτά που μίλησα, τα περισσότερα είναι στον εργητικό της Παναγίας μας. Όχι ότι του Αγίου Νεκταρίου είναι λίγα, όχι τον Αγίον Ραφαήλ και λοιπόν είναι λίγα τα θαύματα. Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Όχι αυτά τα οποία γίνονται έξω στα σπάτα στην Εκκλησία του Χριστού. Όπου να γυρίσει η Ορθοδοξία θα δει ίχνη, θα δει τα χνάρια της αληθείας που οι άλλοι είναι ξηροί, κατάξεροι. Δεν έχουν τίποτα να μας παρουσιάσουν. Δεν έχουν τίποτα να μας συγκινήσουν. Εμάς είναι δροσερό περιβόλιο η Ορθοδοξία. Παρηγορείται ο άνθρωπος σε κάθε στιγμή. Κρατάει απλώς ένα σταυρουλάκι από τον Πανάγιο Τάφο και νομίζει ότι κρατάει την Υδρόγειο, ότι κρατάει τον ουρανό. Κρατάει ένα μπαμπακάκι, κρατάει λίγο λαδάκι από κάποιον Άγιο, από κάποιο καντήλι της Παναγίας και νομίζει ότι κρατάει τα πάντα. Ξέρετε τι είπα να πει μύρο της Παναγίας? Ακούστε ένα περιστατικό. Χτες μάλιστα που έδειχνα την Παναγία μας την Πορταΐτισσα, αριστερά στεκότανε ένας που σας είπα ότι αυτός είναι αξιωματικός αεροπορίας. Αυτός είχε λίγο μπαμπακάκι στο πορτοφόλι του από το μύρο της Παναγίας μας. Και στο ναόν του Παντοκράτορος στα Πάτρας ήταν μία δαιμονισμένη η οποία έστειλε το πάνω. Αυτός απέναντι, θρησκευόμενος άνθρωπος, έφυγε δειλά να βγάλει από το πορτοφόλι του αυτό το μπαμπακάκι από τη μέση να πάει να τον μυρώσει. Και φωνάζει από εκεί το δόνι μου: «Συγκερατά! Αρ' το χέρι σου από εκεί!» Ο καλός του, πού να φανταστεί! Το είχε κολλήσει εκεί, αυτός τάχασε. Δεν κατάλαβα ότι τα λέγε αυτού. Εσύ του λέει το χέρι σου από εκεί πάρ' το. Να πάρει το χέρι σου από εκεί. Τι, ένα οβακάκι με το τίποτα, ε! Και εντούτοι. Εάν σιωπήσετε, ηλίθηκε κράξονται. Αν μπορώ να σας παρουσιάσω θαύματα, θα φρίξετε γύρω από αυτό το μπαμπακάκι που δεν το θεωρείς ότι είναι τίποτα. Και τούτης έχει τη άκτην δύναμη και τη άκτην χάρη. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, άνθρωποι οι οποίοι δεν το έχουν πιάσει σωστά το θέμα, πολλά πράγματα λένε κατά της Παναγίας μας. Διότι ο Σατανάς γνωρίζει τη δύναμη και τη χάρη και την εξουσία που έχει δώσει ο Χριστός μας στην Παναγία μας, φροντίζει να την βγάλει από τα μάτια των πιστών. Ίσως το θεωρήσετε υπερβολικό ένα αυτό σας πω. Σατανάς και όλοι οι οποίοι επηρεάζονται από τη γνώμη του Σατανά μισούν περισσότερο τη Θεοτόκο παρά τον Χριστό. Γιατί τη μισούν περισσότερο? Εφόσον ο Χριστός είναι ο ήλιος και χωρίς του ηλίου ούτε σελήνη ούτε άστρα. Χριστός είναι αυτός που αξιοποιεί και την Παναγία, που αξιοποιεί και τους Αγίους, που αξιοποιεί και τους πάντες. Γιατί? Ξέρετε γιατί? Διότι μέσα στο σώμα που έδωσε στον Χριστό εδίπλωσε τη θεότητα. Και αυτός πήγε να καταπιεί χώμα και συνείδησε ουρανό και του πέταξε τα μυαλά. Γι' αυτό τιμήσε. Αυτός εφρόντιζε να μην υπάρχουν παρθένες. Διότι όταν του είπε ο Θεός μέσα στην Εδέν ότι το σπέρμα της γυναικός θα σου το συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του δαγκώσεις τη φτέρνα, το κράτησε αυτό ο Σατανάς. Και ο Σατανάς ξέρει ότι η γυναίκα δεν έχει σπέρμα και το σπέρμα είναι του ανδρός. Και ότι η γυναίκα τύχτη δεν γεννά, ο ανήρ γεννά, όπως έχουμε πει κάποτε άλλοτε. Αβραάμ γέννησε Ισάκ, δεν γέννησε η Σάρα κατά την γραφή. Ισάκ γέννησε Ιακώβ, δεν γέννησε η Ρεβέκα κατά την γραφή. Ιακώβ γέννησε Ιούδα και τους αδελφούς αυτού, δεν γέννησε η Ραχήλ. Το κράταγε αυτό. Γι' αυτό φρόντιζε και όταν διάβασε μάλιστα και εκ των υστέρων έπειτα 850 χρόνια π.Χ. να γράφω ο Ισαΐας «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξε τεριών», του λέει δεν το ξέχασε ο Θεός αυτό, αλλά θα του πω εγώ. Αλλά δεν του είπε, κοιτάει ο Θεός αυτόν. Και φρόντιζε όταν ήρθε ο Κυριός μας επισύνης, δεν υπήρχε παρθενία πουθενά. Η διαφθορά ήταν μεγαλυτέρα από αυτή που είναι σήμερα όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Αλλά ο Χριστός μας, η μητέρα του, την είχε βάλει στα Άγια των Αγίων. Αυτά σκέφτηκε, λέει ο Σατανάς, αλλά επλανήθη. Ναι, μου ταλάσσε ο Σατανάς μπροστά στο Θεό. Του την έβαλε εκεί πέρα και την εστέρβηρε επί τα έξω. Της έβαλε και ένα γέροντα στην πλάτη να τον βλέπει για άντρα ο κόσμος και του την έφερε. Γι' αυτό τιμήσει την Παναγία. Διότι το να μιλεί ένας άντρας κατά της Παναγίας, κάτι πάει και έρχεται. Να μιλεί μια γυναίκα όμως κατά της Παναγίας, τιμητικό πρέπει να την κολακεύει. Ότι η Παναγία είναι αντιπρόσωπό της. Και εν τούτης, και αυτή ομιλεί καπηλικότατα. Γι' αυτό φροντίζουν να την κρεμίσουν στη συνείδηση του λαού και μάλιστα του Ορθοδόξου. Και μας φέρουν γραφικά επιχειρήματα και στέκονται και οι δικοί μας με ανοιχτό το στόμα. Αλήθεια λέει. Τι θέλετε λέει να τη βάλετε λέει στη μέση λέει. Τι είπα να πει. Να πάτε λέει απευθείας στο Χριστό. Και ποιος σε δυσκολεύει να πας στο Χριστό απευθείας. Αλλά και τι σε πειράζει. Εάν λέγω Κύριε διά της μητρός σου ελέησέ με. Τι είναι αυτό που σε πειράζει. Πηγαίνω απευθείας. Λέω Χριστέ μου φώτισέ με. Χριστέ μου βοήθησέ με. Χριστέ μου όπλησέ με. Πώς δεν το λέω. Δεν το λέω. Αλλά εάν πω για τη μητέρα που σε γέννησε, για τη μητέρα που σου έδωσε το γάλα, κάνε μου τη χάρη. Τι σε πειράζει εσένα. Δεν πειράζει εμένα, πειράζει το διάολο που έχω μέσα μου. Είναι πολύ τυφλά πράγματα αυτά. Αλλά δεν προσέχουμε στο βάθος. Και μας φέρνουνε, θα το συζητήσουμε μια άλλη βραδιά με τη χάρη της αν επιτρέψει, κάπως πλατύτερα αυτό το θέμα του προσώπου της Παναγίας μας, γιατί μας είναι κεφάλαιο. Σήμερα τη σωτηρία ημών το κεφάλαιο και του απαιώνος μυστηρίου της φανέρωσης. Άλλο πράγμα αυτό. Αλλά μας φέρουν συνήθως, όπως ξέρετε και εσείς, από τον Τιμόθεο ένα εδάφιο. Δεν βλέπετε εδώ, εις μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς. Εσείς τι μου βάλετε τις πρεσβείες της Θεοτόκου. Δεν το βλέπεις εδώ που το λέει η Γραφή. Εμείς το απορρίπτουμε. Μελιά σου με χαρά σου να το απορρίψουμε. Αλλά δεν έχει προσέξει μια λεπτομέρεια και το προσέχουν και οι δικοί μας. Και σου λέει πράγματι αυτό βέβαια πρέπει να είναι αντιδογματικό. Εφόσον το Ευαγγέλιο λέει εις μεσίτης άνθρωπος Ιησούς ο Χριστός μόνον. Άρα κλείνει τους άλλους έξω. Σοβαρά αυτό λέει το εδάφιο αυτό. Αυτό λέει το εδάφιο αυτό. Δεν ξέρω αν το ξέρετε το εδάφιο αυτό. Είναι στο β' κεφάλαιο την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο στίχος 4. Ξέρετε τι λέει εκεί. Εις μεσίτης Ιησούς μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Μάλιστα. Δηλαδή Θεός είναι αυτός, πιστός είναι αυτός και Χριστός είναι αυτός. Μεσίτης λοιπόν μεταξύ Θεού και ανθρώπων ο Χριστός. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς. Χαλάμε την ιεραρχία. Βγάζουμε τον Χριστό από τη μέση και βάζουμε την Παναγία. Ψευταρά. Αυτό κάνουμε. Ή τυφλέ. Αυτό κάνουμε. Εμείς την Παναγία μας τη χρησιμοποιούμε στο Θεό Πατέρα Μεσήτρια ή στο Χριστό.
Πρέσβευε εις τον εξούτε φέντα. Οδεσθηνα του κόσμου γεννού Μεσήτρια.
Λέμε ή δεν λέμε. Τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτε, όχι πάτε. Σώτε. Σώσον εμάς. Τόσο τυφλή είμεθα. Εμείς του φτάσαμε στα στέρια. Αυτό δεν το βλέπουμε. Αυτοί δεν το βλέπουν. Εντια προσεξίας ή εντικασία τους ακόμη. Εμείς δεν το βλέπουμε. Εμείς δεν βγάζουμε το Χριστό. Την Παναγία μας δεν τη βάζουμε μεταξύ του πιστού και του Θεού να βγάλουμε το Χριστό. Την Παναγία μας τη βάζουμε μεταξύ του πιστού και του Χριστού. Χριστέ μου, να κάθεσαι εκεί εσύ. Στον Πατέρα σου. Εγώ τον βάζω μεταξύ πιστού και Χριστού. Πρέσβευε εις τον εξού τεχθέντα. Ποιος είναι ο εκ της Παναγίας τεχθής? Ο Χριστός. Κατά συνέπεια, πού χαλάω το δόγμα και πού γκρεμίζω τη γραφή. Καταλάβατε. Αλλά ας επιτρέψετε ένα άλλο βράδυ να πούμε κάτι περισσότερο.